Yle Radio 1. Eve Mantu.
Niin, Eve Mantu, se olen minä. Tiedän nimeni ja tunnen vielä olevani minä. Ja tiedän, että mä en pysty juomaan kahvia mustana. Ja mä tiedän, että mun nahkani on kuiva ja kutiseva, eli mulla täytyy aina olla rasvaputkiloita matkassa. Ja että mä en pysy järjissäni ilman musiikkia. Mä tarvitsen musiikkia isoina annoksina joka päivä. Ja mä tiedän, että mun lempiruokani on välimerellistä. Siihen kuuluu oliiviöljy, sitruuna, yrtit. Tämä nyt oli tämmöistä evemantua ranskalaisin viivoin ja aika pinnallisesti. Ja mulle läheiset ihmiset tietää minusta nämä jutut. Että kahvikupissa pitää olla noin puolet maitoa ja että mä rasvaan naamaani vähän väliä monta kertaa päivässä. Tai ainakin mä luulen, että mun lähimmät ihmiseni tietävät nämä jutut ja haluavat ottaa mun omituisuuteni huomioon. Mutta kuka oikeasti tuntee minut kunnolla? Kuka muistaa, millainen ihminen minä olen sitten, kun en itse enää pysty muistamaan? Kuka osaa kertoa minusta ja kuka haluaa kertoa minusta? Kuka minua puolustaa silloin, kun en itse pysty avaamaan ajatuksiani muille? Tänään uidaan aika syvissä vesissä. Ollaan tekemisissä asian kanssa, jota kukaan ei mielellään ajattele. Muistisairaus.
Toisissa perheissä tilanne tulee näkyviin dramaattisesti. Tapahtuu jotakin todella järkyttävää tai hämmentävää, josta ei voi jäädä epäselväksi, että nyt on joku todella pahasti pielessä. Mutta sitten on tavallisempaa on se, että pikkuhiljaa elämä vaikeutuu ja niin kuin ne hankaluudet ja kummallisuudet siinä arjessa lisääntyy. Ja sitten vasta jälkikäteen osataan yhdistää sitä, että tämä johtuikin tästä.
4 vuotta sitten mä asuin pienen kerrostalon ylimmässä kerroksessa ja yhtenä aamuna mä lähdin viemään mun poikaa tarhaan. Ja niin kuin tavallista, mun poika hyppelehti edellä portaita alaspäin rapussa ja sitten hän pysähtyi ja kipitti takaisin ylös ja kuiskasi mulle, että äiti, tuolla nukkuu setä. Mä ajattelin heti, että jonkun naapurin kaveri on varmaan sammunut rappuun, mutta kun mä menin katsomaan, mä näin, että siellä lepäili vanhempi mies ihan siistissä vaaleassa puvussa kyljellään yhden asunnon oven edessä ihan täydessä unessa. Yleensä mä en uskalla lähestyä vieraita ihmisiä, mutta tällä kertaa mä uskalsin mennä ihan viereen. Haistelin, että ei haise viinalta, eikä näy mitään muutakaan epäilyttävää. Mä ravistelin varovaisesti tätä miestä olkapäästä ja kyselin, että onko teillä kaikki hyvin? Mies avasi silmänsä ja sanoi mulle, että juu, ei tässä mitään hätää, minä asun tässä, mutta avaimet jäivät sisälle ja vaimo tuolla sisällä imuroi eikä kuule, että soitan ovikelloa. Ja mies sulki silmänsä ja jatkoi unia. Mä ajattelin, että jahas vai sillä lailla. Mä muistan kyllä hyvin, kun oven takana asuvan vanhan rouvan mies kuoli eikä rouva varmasti ole ottanut uutta miestä. No, mä vein pojan tarhaan ja tulin takaisin. Sillä välillä mies oli herännyt ja istui portaalla rapussa ja mutisi jotain itsekseen. Mä menin sanomaan, että päivää asun tuossa yläkerrassa, että onpa hauska tavata uusi naapuri. Mun nimeni on Eve Mantu. Ja mies esitteli myös itsensä, sanoi nimensä ja kaikki ja kertoi, että on aivan vasta vaimonsa kanssa ostanut lomaosakkeen tästä yhtiöstä. Ja että nyt kun hän katsoo, niin hän ehkä muistaakin rapun väärin, että hän onkin nyt ehkä väärässä rapussa. No, me käveltiin yhdessä sitten C-rapun eteen ja hän sanoi, että juu, tämä se talo onkin. Ja oli kaunis aamu ja mun päässä suurasi, että mitä ihmettä mä teen, että tämä mies on kyllä nyt ihan hukassa, että mä en voi päästää häntä jatkamaan harhailua, että ties minne hän päätyy, että tätä miestä varmasti kaivataan jossakin. No sitten mä sain neron leimauksen. Mä lupasin tälle miehelle, että mä tarjon kahvit ja tuon hänelle Helsingin Sanomat luettavaksi, ettei ole niin tylsää, kun pitää odottaa, että se vaimon siivouspuuska menee ohi. Että hän voi istua ihan rauhassa, kun siinä pihassa on tämmöinen pöytäryhmä, että ihan siinä voi lueskella ja juoda kahvia. Mies oli hyvin tyytyväinen ja suostui. Ja mä äkkiä juoksin hakemaan lehden ja kahvit ja hipsin sitten sivummalle ja soitin poliisille, että täällä olisi tämän ja tämän niminen mies. Tällaiset tuntomerkit, että etsiiköhän joku tämmöistä miestä. Ja poliisi kertoi, että edellisestä illasta saakka on tätä miestä etsitty. Hän oli lähtenyt kotoaan monen kilometrin päästä illalla kävelylle ja ollut koko yön kateissa ja siellä kotonaan vaimo ihan helisemässä. No mä jatkoin kahvihetkeä miehen kanssa ja me puhuttiin niitä näitä kaalinpäitä, mitä nyt tämmöisessä hyvin kummallisessa tilanteessa voi jutustella. Ei onneksi mennyt kovinkaan kauaa, kun poliisiauto tuli pihaan ja mies oli aidosti hämmästynyt, kun poliisi ystävällisesti ehdotti hänelle, että mitä jos lähdettäisiin kotiin. Kun poliisiauto oli lähtenyt, mä istuin pitkään siinä pihassa ja mietin, että olipa onnekasta, että se mies löysi just meidän rappuun nukkumaan ja että tommoseksi kun se elämä sitten muuttuu, että joko minä olen se, joka lähtee kävelylle tai se, joka valvoo ja odottaa, että valitsen noista nyt sitten. Muistisairaudet tulevat lisääntymään väestön ikääntyessä. Nyt Muistiliitto arvioi Suomessa olevan 120 000 muistisairasta ihmistä. Kaupunkimainen elämänmuoto on tosi monimutkainen ja aina muuntuvainen, joten meillä on aikamoinen haaste edessä. Miten me hoidetaan nämä ihmiset, joista me ei oikein osata edes puhua? Miten tässä kymmenien käyttäjätunnusten ja salasanojen ja itsepalveluostosten ja nettiasioimisen maailmassa pärjää, jos aivojen toimintakyky alkaa heittää? Mitä sitten, kun me höperöt ei enää pärjätä kotona? Mihin meidät laitetaan? Millaista elämä on silloin? Kuka minä silloin oikein olen? Mitä tarkoittaa olla muistisairas? Miten se alkaa? Mistä sen tietää? Mistä tietää, että onko mulla se krysanteemi? Millaista se on, kun ei enää oikein muista itseään? Voinko mä esimerkiksi joskus unohtaa, miten paljon mä olen aina rakastanut jäätelöä? Onko jäätelöllä väliä? Tuoko joku mulle jäätelöä sitten, kun mä en osaa sitä enää itse ostaa? Entäs jos mä olen laitoksessa, jossa mä en saa jäätelöä, vaikka mä kuinka hartaasti sitä rukoilen? Mitä jos mä joudun elämään elämäni viimeiset vuodet kokonaan ilman jäätelöä? Välittääkö kukaan minusta ja minun jäätelöistäni sitten joskus? Kehtaako tässä yhteydessä edes puhua jostain jäätelöstä? Sanna Aavaluoma ja Tarja Tammeliin ovat tehneet työkirjan, johon voi kerätä tarinoita ja mieltymyksiä, omia tarinoita ja omia mieltymyksiä, jotta minua ei unohdettaisi niille, jotka minua tulevat hoitamaan.
Tänne tullessa mulle jäi 10 minuuttia ylimääräistä aikaa ja mä menin tuohon kauppaan ja siellä oli jäätelöitä. Mä katsoin sinne pakastealtaaseen, että minkähän ottaisi tänään, ottaisiko tuommoiseen. Mä valitsin vaniljatuutin ja sitten mä kävelin tuolla ulkona, vähän kattelin siirtolla puutarhaa. Mä tykkään katsoa sinne, varsinkin niin kuin alkusyksystä, kun ihmiset siellä korjaa satoa ja kukat kukkii ja marjapensaat notkuu. Ja mä söin sitä jäätelöä ja aurinko paistoi ja mä käpsyttelin siinä ja sitten se jäätelö loppuun. Mä katsoin kelloa, että ihan vielä on muutama minuutti. No mä istunkin tuohon kivelle aurinkoiseen paikkaan ja kuuntelen vähän lintujen laulua ja mietiskelen vähän maailmaa ja tätä tulevaa tapaamista Sanna ja Tarja teidän kanssa. Ja ajattelin siinä, että niin, että tämä on tämmöistä vapautta valita ja itsenäistä toimimista, jonka mä otan aivan itsestäänselvänä asiana joka ikinen päivä. Ja sitten kun mä istuin siinä kivellä, niin mä oikein kouristi sydämestä tai vatsasta tai jostakin niiltä seutuvilta, kun mä ajattelin, että niin, että jonakin päivänä mun elämä ei ole tällaista. Mitä suurimmalla todennäköisyydellä. Sitten mä mietin, että kauankohan siihen on aikaa. Mä oon nyt 47, että ehkä vielä 10 vuoden päästä, ehkä vielä 20 vuoden päästä, mitäs 30 vuoden päästä. Että miten mun mieleni toimii silloin, että osaanko mä vielä valita, onko mun mahdollisuus lähteä yksin kauppaan. Tällaisia asioita musta heräs tänne tullessa ja tällaisia ajatuksia heräs paljon myös, kun mä luin ja selailin tätä Sanna Aavaluoma ja Tarja Tammelin teidän kirjaa, jotta minua ei unohdettaisi tarinoita elämästäni niille, jotka minua tulevat hoitamaan. Mikä on teidän suhde muistisairauksiin, eli miten te liitytte niihin, kirjan tekijät? Aloitetaan Sannasta.
Mä oon tehnyt töitä muistisairaiden ja heidän perheittensä kanssa vuodesta 2000 Helsingin Alzheimer-yhdistyksessä. Ohjannut ryhmiä ja tavannut perheitä ja yksilöitä ja pareja ja pariskuntia. Ja sitten toki mulla on myös henkilökohtaista liittymäkohtaa lähisukulaisten kautta.
Entäs Tarja?
No mä oon tullut vähän myöhemmin, eli mä oon tuntenut Sannan tuolta 2000-luvun alusta ja me tehtiin yhdessä töitä. Psykodraamaryhmiä ohjattiin ja sitten 2004 Sanna kysyi, että tulisiks mä pariksi, jos me saatais tämmönen rahoitus. Se oli psykodraamakuntoutusta omaishoitajille. Eli vuodesta 2004. Sitä ennen mulla ei ollut kyllä hirveästi henkilökohtaista oikein kokemusta tästä muistisairauden maailmasta. Mä hyppäsin lähinnä silleen mukaan, että joo, psykodraamaa kuulostaa hyvältä. Ja sitten se on tullut se perehtyminen sitä myötä.
Mistä me muuten puhutaan, kun me puhutaan muistisairauksista? Puhutaanko me siitä, että ei meinaa muistaa, että kuka se olikaan se serkun vaimo, mikä sen nimi olikaan, ja siitä, että ei nyt ehkä ihan muista jonkun puhelinnumeroa? Mistä me puhutaan, Sanna?
Joo, puhutaan siitäkin, mutta että joku sanoo näin, että muisti on oikeastaan koko meidän identiteetti. Että muisti ja muistin toiminnot ja muistin eri kerrokset muodostaa koko sen paketin, keitä me ihmisenä ollaan. Eli siihen liittyy sen konkreettisen muistamisen lisäksi asioiden ymmärtämistä, ajattelemista, puheen ymmärtämistä, puheen tuottamista, asioiden ennakointia, muistelua, sitä, että kun me lähdetään tekemään jotakin asiaa, niin me tehdään ajattelematta johdonmukaisesti asia ja osa siitä tekemisestä pala kerrallaan. Mutta muistisairaus tekee katkoja esimerkiksi myös siihen prosessiin. Eli se vaikuttaa kaikkeen meidän arkiseen tekemiseen.
No onko nyt sitten vetää yhtäläisyysmerkit, niin kuin Alzheimer on yhtä kuin muistisairaus on yhtä kuin Alzheimer?
Ei voi. Alzheimerin tauti on yleisin muistia heikentävä ja niin sanottu dementoiva sairaus, mutta se on vain yksi.
Miten usein on sitten niin, että muisti pelaa ihan kohtalaisesti, mutta sitten jotenkin joku muu? Ennen sanottiin ehkä, että puhuttiin höperöistä ihmisistä. Nyt se vastaava sana voisi olla, että on jotenkin vähän pihalla.
Niin, mutta silloin tullaan just siihen, mistä puhuttiin äsken, että kun se, että muistanko minä sitä, mitä sä sanoit mulle hetki sitten, tai muistanko mä jonkun numeron, tai muistanko mä sen, mihin mä laitoin sen pussin, mitä mä juuri kaupasta toin. Se on vaan yksi osa-alue sitä muistia. Toki ne on niin kuin asioita, joissa se muistin häiriö helposti ensimmäisenä tulee näkyviin, mutta se on vain yksi. Ja se voi näkyä myös monessa muussa arjen elämän vaikeutumisessa.
Sanna Aavaluoma ja Tarja Tammelin ovat siis kirjoittaneet kirjan. Ja tämä ei ole mikään tavallinen tietokirja, vaan tätä on kutsuttava mietintäkirjaksi, työkirjaksi. Tässä kirjassa on nimittäin paljon tyhjää, paljon kysymyksiä ja paljon tyhjää tilaa. Tyhjiä rivejä, jotka on tarkoitettu käytettäväksi ja täytettäväksi. Sivulla 31 löytyy tyhjää tilaa tämmöisten mietteiden kirjaamiseen kuin, että mikä on sinun suhteesi liikuntaan ja urheiluun? Kuinka tärkeä osa liikunta on ollut elämässäsi? Oletko joskus kilpailut? Millaisella menestyksellä? Mistä liikunnan muodosta on itselläsi ollut vaikein luopua? Minkä liikunnan muodon haluaisit säilyttää niin pitkään kuin mahdollista? Oletko joskus suorastaan inhonnut jotain liikunnan muotoa?
Me haluttiin tehdä siitä mahdollisimman käytännönläheinen, että se työ, mitä me ollaan tehty näiden ihmisten kanssa, oltu niin kuin kolmantena osapuolena siinä, niin tuosta kirjasta voisi tulla jotenkin semmoinen kolmas osapuoli, koska nämä on asioita, mistä on hirveän vaikea alkaa juttelemaan. Et sanoa esimerkiksi läheiselle sairastuneelle, että hei, istutaanpas nyt kahvipöydän ääreen ja aletaan juttelemaan tästä sun sairaudesta tai mitä tämä tarkoittaa meidän elämässä. Et ei ne vaan noin ala. Et sen takia toi kirja on varmaan niinku syntynyt.
Niin, me joku jossakin kohtaa me ajateltiin, meillä oli tässä meidän hankkeessa ryhmiä sairastuneille ja näistä kysymyksistä. Totta kai heitä mietitytti se, minkälainen se heidän tulevaisuutensa ja kuka heitä ymmärtää ja kuka heitä puolustaa. Ja meillä oli ajatus tehdä yhdessä tässä ryhmässä näiden potilaiden kanssa tällainen niin kuin työkirjamalli. Ja sitä jonkun verran tehtiin, mutta että sitten he totesivat, että se on ehkä liian iso haaste heille itse tehdä se. Ja he jotenkin valtuuttivat meidät ja sanovat, että voisitte, että kun te tehdä tämän kirjan näiden keskustelujen pohjalta, mitä me tässä ryhmässä käydään. Ja se oli yksi myöskin niin kuin lisää tämän lisäksi, mistä Tarja puhui, miksi tätä kirjaa alettiin tehdä.
Kun tämän tyyppistä kirjaa, jossa on kysymyksiä, jossa pohditaan, niin mä kerron sen, jos mä nyt löydän sen tästä äkkiä, kun mikä liikutti mua, joo, heti se aukesi siitä kohdasta. Universumi halusi auttaa tässä kohtaa. Tämmöinen kohta, jos puhuttiin tuntoaistista. Ja sitten tässä on kohta, että täytettäväksi, että pidän ihollani lähes kuumasta, lämpimästä, haaleasta vai viileästä vedestä suihkussa. Ja siinä on kohta, johon voi kirjoittaa. Ja tämä kohta oli semmoinen, että oikeasti mä nielasin syvään ja ajattelin, että niin, että tämä on just se todellisuus. Tämä on se pelottava todellisuus. Tämä, että siinä tullaan just siihen, että mä olen niin avuton, että joku pesee mut jossakin. Ja mä en pysty ilmaisemaan, millaisesta vedestä mä tykkään suihkussa. Että mä oon jostain riippuvainen. Ja että ilman tätä kirjaa tai ilman sitä, että mä pystyn sen viestimään, niin voi olla, että mun on epämukavaa jatkuvasti. Et siitä tuli semmoinen olo, että huhuh. Ja näin pieni ja arkinen asia sitten kuitenkin.
Joo, ja sehän on juuri se, koska tähän muistisairauteen liittyy se, että ei välttämättä, vaikka vielä muuten olisi hyvinkin toimiva ja hyväkuntoinen, niin ei välttämättä aina saa puettua ajatuksiaan sanoiksi ja sillä tavalla sanoiksi, että toiset sais ymmärrettyä. Se vaihtelee. Toisilla se kyky säilyy pidempään. Mutta että se, että sitten kun se oma ajatus ja oma toive tai omat tunteet ja tarpeet ei tule puettua sanoiksi sillä tavalla, että joku niitä ymmärtäisi, niin tietenkin ihminen hermostuu ja turhautuu, saattaa tulla aggressiiviseksi, levottomaksi, apaattiseksi, sen takia, että häntä ei kukaan ymmärrä. Ja se on ollut se yksi meidän tavoite, että jokainen voisi tulla kuulluksi silloinkin, kun hän ei itse pysty sitä ilmaisemaan.
Se on niin pelottava se, tähän on siis kuvitelmaa kaikki, olen 47-vuotias ihminen, en ole siellä vielä, olen lukenut uutisia, nähnyt, kuullut mielipiteitä, tarinoita siitä, millaista on olla vanha ihminen ja niin sanotusti toisten armoilla, mutta jotenkin se on niin jyrkkä nykyisin se raja siinä aikuisuuden ja vanhuuden välissä just tässä itsenäisyysmielessä. Et jos mä kuvailen sitä näin, että lapset aletaan jo nähdä yksilöinä ja esimerkiksi päivähoidossa etsitään mahdollisuutta tutustua näihin lapsiin, keitä he on ja mistä he pitää. Ja siitä eteenpäin tässä ajassa vielä enemmän vaan kasvetaan yksilöiksi, että on rajattomasti mahdollisuuksia valita ja kasvaa sellaiseksi ihmiseksi kuin mikä on omien mieltymystensä mukaan. Sitten yhtäkkiä vastassa onkin tilanne, jossa sitten nämä putoaa nämä mahdollisuudet valita. Ja sitten pitäisi olla taas jotenkin semmoinen yhdenmukainen vanhusmassa, joka kuuntelee mielellään kultainen nuoruus laulua ja joka juo mielellään tietynlaista kahvia ja keinutuolissa ja tai puutarhakeinussa ja tykkää keinutuolijumpasta ja tämmöisistä asioista. Että pitäisi olla semmoinen vielä yhdenmukaisempi massa kuin päiväkotilapsetkaan.
Joo, ja joskus sanon sitä myöskin puen sanoiksi tällä tavalla, että siinä kohtaa, kun saat muistisairausdiagnoosin, niin vähän kärjistettynä sulta kielletään kaikki ne tavalliset tunteet, mitä meillä kaikilla on. Kun sä tuut hoitopaikkaan, niin sä et saa olla enää pettynyt tai kiukkunen tai pahantuulinen. Nyt mä kärjistän. Mutta just tätä samaa, mistä sanoit äsken. Ja niitä aletaan, henkilökunta pahimmillaan alkaa käyttää siitä sanaa käytösoire, joka pitää saada pois ja ihminen pitää saada taas rauhalliseksi ja tyytyväiseksi. Ja takana, sen käytösoireen takana todennäköisesti on joku pyrkimys, joku toive, joku tarve, joka ei tule nähdyksi ja kuulluksi.
Ja varmasti siellä voi olla myös aika suurta surua siitä, että tässä nyt ollaan. Tämä on mun elämäni nyt.
Nimenomaan. Ja se, että ehkä ajateltiin niin, että tämän kirjan toivottaisi, että tämä kirja auttaisi perheitä juttelemaan keskenään näistä asioista, mutta myös siellä hoitopaikassa. Näitä asioita monet asukkaat vielä niin kuin pystyy osallistumaan ja tuottamaan monen näköistä tarinaa ja ainakin kuuntelemaan ja sillä tavalla osallistumaan, jos joku vain puhuisi heidän kanssaan näistä asioista.
Miten noin yleisesti ottaen tässä maassa, miten meillä ovat muistisairaiden asiat?
Jaa, aika iso kysymys. Monet asiat meillä varmaan on hyvin ja paremmin kuin monessa paikassa maailmaa muualla. Mä oon jotenkin yleensä koittanut sanoa tätä asiaa niin, että vaikka meillä on
Meillä on huippuluokan terveydenhuolto ja meillä tämä tutkiminen ja diagnoosin tekeminen ja lääkitykset ja seurannat sinällään on niin kuin tosi huippua. Mutta valitettavasti se on niin, että sitä, miten ihminen selviytyy ja miten hän elää elämäänsä sen sairauden kanssa, niin siihen sitä tukiverkostoa on aivan liian vähän. Et se on sitten vapaaehtoistyön ja yhdistysten ja tämmöisen varassa. Ja tällä mä en halua kritisoida. Tämä on myös resurssikysymys. Mutta että sitä mä oon puntaroitu moneen kertaan, että se mitä esimerkiksi Suomessa ei ole, mitä monessa muussa maassa on, että on perheterapeutti tai perhetyöntekijä osana sitä perustyöryhmää, joka ottaa ihmisen ja perheen niin kuin vastaan silloin, kun tämä sairaus todetaan. Ja se on sellainen, mikä meiltä vielä puuttuu.
Se on nimittäin, jos puhutaan kuumista perunoista, niin tämä on siis suorastaan semmoinen suoraan grillistä otettu hehkuva kekäle perheen käsissä tämmöinen kysymys, että nyt niin kuin istutaanpa alas äiti tai isä tai mummi ja jutellaan nyt tästä sun asiasta. Että kyllä siinä ulkopuolinen ihminen olisi aika korvaamaton niissä varsinkin ensikeskusteluissa.
Joo, ja valitettavasti se tilanne on ainakin se, mitä me kuullaan meidän sairastuneilta, että se kokemus, mikä heillä on, niin kun tutkimukset etenee ja diagnoosi tehdään, niin se, mitä heille tarjotaan, heille todetaan, että tällainen diagnoosi on todettu, ja tässä on resepti, ja tavataan puolen vuoden kuluttua uudelleen. Ja sen kanssa pitäisi sitten lähteä kotiin sen tiedon kanssa, että mulla on parantumaton ei hoidettavissa oleva sairaus.
Ja vielä se, että tämä sairaus vaikuttaa suhteisiin, kaikkiin suhteisiin. Et tietysti kaikki niin kuin sairaudet on hirveitä asioita, mutta jos sun jalka loukkaantuu, niin sä kuitenkin voit pitää yllä suhteet. Sä voit esimerkiksi sanoa sille kumppanille, että tämä on hirveetä ja mä oon niin surullinen ja kaikkea. Mutta tässä pikkuhiljaa alkaa tulla se, että siinä suhde verkostossa tapahtuu niin isoja muutoksia, että on hurjaa, että ne ihmiset jätetään niin yksin sen kanssa. Ja se, mitä sanotaan tälle, niin kuin että nyt elä vaan tätä hetkeä sille muistisairaalle ja hänen perheelleen. Ja sehän on se todellisuus, että se tämä hetki hän kasvaa, koska sitä menneisyyttä se kapenee, sitä muistetaan vähemmän. Tulevaisuutta ei pystytä enää kohta suunnittelemaan. Se on se todellisuus, mutta se voi olla helpotus sille itse muistisairaalle, mutta koko se yhteisö siinä ympärillä joutuu aikamoiseen kaaokseen.
Se on tavallaan hyvä ohje, mutta että ihmisen luonto vaan on sellainen, että ihmisen on äärettömän vaikeaa pysyä silloin, kun siis se mieli normaalisti toimii vain tässä ja nyt, vaan että se on varmasti ollut myös meidän lajin selviytymisen salaisuus, että me ollaan opittu menneistä ja mietitty, ammennettu sieltä ja sitten toisaalta koko ajan vähän niin kuin ajatus, toki myös huolestuneisuus eteenpäin.
Ja näiden ohjeiden tarkoitushan on tietenkin hyvä ja se perustuu siihen, että koska nämä sairaudet on sellaisia, että ne etenee niin yksilöllisesti, se mitä on ollut naapurin Pekalla, niin ei ollenkaan tapahdu meillä tai mitä meillä tapahtuu jo huomenna, niin sitä naapurin Pekalla ei tule koskaan. Ja siksi tämä, että eläkää tätä päivää, ehkä yrittää sanoa sen, että niin kuin ihmiset vois tarttua siihen hyvään ja niihin kykyihin ja niihin voimavaroihin, mitä vielä on. Mutta kun se ei ole mahdollista, ellei ensin saa olla sen hädän ja sen kivun ja sen epävarmuuden kanssa, että sitä ei oikein saisi työntää ihmisen mielestä pois.
Ja sitten nimenomaan, että tulla vastaanotetuksi sen hädän kanssa. Että se on hurja vaatimus perheelle, johon tulee tämä sairaus. Että samanaikaisesti mun pitäisi jollain lailla tukea kaikkia perheenjäseniä olemaan tässä hetkessä ja nyt eletään tätä. Ja sitten samanaikaisesti pitäisi olla paikka sille surulle ja menetykselle. Sehän on oikeastaan siitä hetkestä alkaen hyvästi jättöä jollain lailla.
Ihminen on menneitä mukanaan kuljettava ja tulevaisuutta uteliaana arveleva ja sitten näiden kahden välissä kulkeva olio, siis silloin kun muisti toimii normaalisti. Mutta kun muistisairaus alkaa jyllätä, perspektiivi kapenee enemmän ja enemmän tähän ja nyt, kuvailivat Sanna Aavaluoma ja Tarja Tammeliin. Voisi siis ajatella niin, että muistisairaan läheiset elävät ihan eri paikka-aika-ulottuvuudessa kuin sairastunut. Läheiset pystyvät kyllä jopa kivuliaasti muistamaan, miten paljon paremmin asiat sujuvat ennen, ja näkevät nykyiset takkuilut ja jännittävät, mitä seuraavan mutkan takana on vastassa. Tässä onkin aika luja kasvun paikka näille läheisille. Muistisairasta hoitavat ammattilaiset ovat pahimmillaan putkinäköisiä. He näkevät vain tämän ihmisen tässä ja nyt. Ihmisen, josta eivät tiedä paljoakaan, josta tulee ulos selittämättömiä tunteen purkauksia tai tarinanpätkiä. Ihmisen, joka on litteä kuin paperinukke. Ihminen vailla menneisyyttä ja tulevaisuutta. Tämä tämmöinen höperehtiä tässä. Mutta entäpä jos hoitaja saisi käteensä kirjan, jonka voisi avata vaikka sivulta 42 ja sieltä lukea kysymykset ja tämän paperinuken vastaukset. Mitä tehtyä tai tekemättä jäänyttä olen katunut? Mitä elämässäni olisin tehnyt toisin? Mikä elämässäni on jäänyt harmillisen kesken? Ketkä ihmiset ovat olleet minulle erityisen merkityksellisiä? Mistä olen elämässäni kiitollinen? Suhtautuisiko ammattilainen tähän ihmiseen eri tavalla, jos tietäisi esimerkiksi, mitä tämä syvästi katuu? Ja onko yltiöoptimistista ja naivia ajatella, että muistisairaita hoitavissa hoitopaikoissa joku ylipäänsä vaivautuisi lukemaan potilaiden tai siis asiakkaiden ajatuksia? Onko aikaa, viitseliäisyyttä ja ymmärrystä? Lukisiko näitä tämmöisiä työkirjoja kukaan?
Se, mitä me ollaan nyt kuultu niistä ihmisistä, jotka on niin kuin alkaneet sitä lukea, niin se löytää lukijansa. Ja sitten mä kuulin kyllä ihanaa, mun yksi tuttava sanoi, että hänen äitinsä hoitaja oli sanonut hänelle, että nyt me aletaan sun äidin kanssa tekemään tämmöistä tehtäväkirjaa. Että kunhan se pääsisi jossain niin kuin ihan sinne käytäntöihin. Ja se, mistä mä oon erityisen tyytyväinen tämän kirjan palautteesta, on, että pääsääntöisesti sanotaan, että se on niin käytännönläheinen. Että se ei ole joku sellainen, joka jää kirjahyllyyn, vaan oikeasti ihmiset alkaa sitä täyttämään. Että siinä on joku imu. Että mä uskon niin kauan aikaa, kun meillä ei ole tässä systeemissä semmoista, että ihmisille voitaisiin tarjota tällaista henkilökohtaista avustusta, niin kuin mitä me ollaan tehty tässä projektin myötä, niin kirjakin on ihan hyvä.
Sä kysyit sitä, että kuinka realistista se on, että oikeasti tällaista joku lukisi. Ja kyllähän hoitopaikoissa ja hyvissä hoitopaikoissa pyydetään läheisiltä elämänkaaritietoja, joka on hirveän kiva asia, mutta että se on hirveän haastava ja hirveän vaikea asia, että kukaan meistäkään oikeasti osaisi kertoa puolisomme tai äitimme tai isämme puolesta, mitä hän ihan oikeasti ajattelee tai mistä hän pitää ja mistä ei pidä. Et hirveän iso riski on, että niissä elämänkaaritiedoissa on sen täyttäjän näkemys ja täyttäjän arvomaailma näkyvissä, eikä sen ihmisen, jonka puolesta hän sitä kertoo ja täyttää.
On varmasti parempi, että itse pääsee kertomaan itsestään, mutta missä vaiheessa näitä minuutta valottavia tarinoita ja ajatuksia kannattaisi kirjata talteen? Mikä on oikea vaihe? Mikä on oikea ikä?
Me itse sanottiin tässä keski-ikäisinä, joka on tietysti laaja käsite, mutta että me aletaan itse täyttää. Ja ei pelkästään ehkä silleen, että onko se nyt muistisairaus, mikä se on. Sehän voi olla aivoinfarkti, joku onnettomuus, mutta että me ei tiedetä sitä, koska me ollaan jossain semmoisessa tilanteessa, että me ei pystytä sitä itseämme ilmaisemaan. Mutta kyllä mä uskon jotenkin itse siihen, että keski-ikään kuuluu tämmöinen tietoiseksi rajasta tuleminen. Ja jos ihmiselle alkaa tulla se kysymys aika luontevasti, että hetkinen, en ole ikuinen, joku päätös tähän elämään tulee, mä en voi sitä ehkä itse valita. Mitä mä haluaisin minusta muistettavan? Musta on kaikille niille.
Niin, ja siis keski-ikään liittyy myöskin se, että alkaa olla jo aika paljon semmoista dataa siitä, että kuka mä olen ja mitkä on mun juttuja ja mitkä ei ole ehkä mun juttuja, mitkä ei missään nimessä ole mun juttuja.
Joo, ja niin minä ajattelen ja me ajatellaan, että jotkut semmoiset perustavaa laatua olevat asiat todennäköisesti säilyy.
Toki ihminen muuttuu ja sairauskin voi muuttaa ihmistä niin, että hän alkaakin kokea asioita eri tavalla, mutta että kyllä ne hoitavat ihmiset sit sen näkee yleensä, jos ihminen jostakin ei tykkää.
Niin, voihan siinä tietysti niinkin käydä, että sen mun työkirjani lukenut hoitaja alkaa väitellä mun kanssani, että mutta rouva Mantu, kun täällä kirjassa lukee, että te tykkäätte Elviksestä iltaisin, niin kyllä me sitä Elvistä nyt soitetaan. Se onkin kiinnostava kysymys, että mikä meissä on pysyvää. Tämän mun ohjelmani jakson otsikko on Kuka muistaa minut sitten, kun en itse enää muista itseäni, vai miten se nyt tarkalleen menikään. Kuka muistaa otsikkoni, kun en itsestä enää muista. Sisällä otsikossa on kuitenkin huoli siitä, tietääkö kukaan, millainen mä olen sitten, kun en osaa ilmaista toiveitani ja ajatuksiani. Ja mä mietin nyt sitä, että voinko minä edes itse tuntea itseni, siis voinko itse tuntea tulevan itseni.
Keskustelua tästäkin aiheesta voi jatkaa Eve Mantun blogissa. blogit.yle.fi, Eve Mantu.
Se, mitä ehkä ei yleisesti tiedetä, niin muistisairauden ne hienovaraiset, pienet, vuorovaikutuksessa näkyvät muutokset alkaa näkyä jo ehkä 20 vuotta ennen kuin se sairaus voidaan diagnosoida. Ja se, että mitä se sitten on tarkoittanut siellä perheen sisällä, ne on pieniä asioita, joita kukaan ulkopuolinen ei huomaa. Välttämättä työmaailmassa ei ole tapahtunut yhtään mitään hälyttävää. Ja silti siellä perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa on alkanut tapahtua jotakin outoa ja kummallista. Se puoliso on saattanut olla vuosia pettynyt ja turhautunut ja ihmettelee, miksi toi toinen ohittaa, mutta ei miksi se on tullut niin jotenkin ei huomioivaksi tai se ei enää kuule mua tai enemmän ajattelee niin kuin itsensä kannalta asioita. Ja sitten vasta ehkä 10 vuoden kuluttua, kun diagnoosi on selvinnyt, niin perheet sanoo meillä, että voi hyvänen aika, että sitähän se kaikki oli, jospa me oltaisiin tiedetty, että tämä oli kaikki sitä. Ja siihen mennessä on ehtinyt tapahtua tämmöisiä psyykkisiä eroja ehkä jo perheen sisällä. On ihmisiä, jotka on ajatelleet, että päättää liittonsa että on, ja kuvittelee, no näitä klassisia, olemme tulleet erilaisiksi ja kasvaneet erillemme ja sitten tulee toiselle selviä diagnoosia, sitten tulee ihan mieletön syyllisyys ja häpeä, että miten mä tällaista on voinut ajatella, kun toi toinen onkin ollut sairas koko ajan.
Millaisia tarinoita te olette kuullut, kun olette kohdannut muistisairaita ja heidän läheisiään, että millaisia ne oikeasti ovat ne ensimmäiset merkit?
Vaihtelee ihan valtavasti. Toisissa perheissä tilanne tulee näkyviin dramaattisesti. Tapahtuu jotakin todella järkyttävää tai hämmentävää, josta ei voi jäädä epäselväksi, että nyt on joku todella pahasti pielessä. Mutta sitten on tavallisempaa on se, että pikkuhiljaa elämä vaikeutuu ja niin kuin ne hankaluudet ja kummallisuudet siinä arjessa lisääntyy. Ja sitten vasta jälkikäteen osataan yhdistää sitä, että tämä johtuikin tästä.
Minkä tyyppisiä ne voi olla ne dramaattiset ja minkä tyyppisiä sitten taas nämä pienet kummallisuudet?
Dramaattista voi olla vaikka se, että toinen tulee töistä kotiin eikä ole mitään muistikuvaa, millä hän on tullut tai mihin hän on auton laittanut tai tuliko autolla vai tuliko bussilla vai tai sellainen, että tulee niin kuin täydellinen katko, että ei tiedä yhtään mitä pitäisi tehdä tai missä pitäisi olla tai tämän tyyppisiä.
Entä sitten ne pienet, hiippailevat, kummat hetket?
Niin, valitettavasti ne kuulostaa samanlaisilta kuin yhdessä sun toisessa parisuhteessa tai perheessä todetaan niin kuin sitä, että miten toisesta on tullut jotenkin erilainen tai toinen alkaa tehdä asioita, jotka oikeasti ei kuulosta tutulta tai ei tunnu tutulta tai on jotenkin sille ihmiselle erikoista tekemistä. Ja sehän voi liittyä mihin tahansa. Sen ei tarvitse olla merkki sairaudesta. Mutta se, että jos ne lisääntyy ja niihin alkaa tulla semmoista niin kuin ristiriitaa ja jotenkin toinen ärsyyntyy, kun niihin pysähtyy. Ja et useasti semmoinen niin kuin riitaisuus ja erimielisyydet lisääntyy aika tavalla. Koska meidän kokemus on, ja minä ainakin uskon siihen, että vaikka ihminen sen kieltäisi, niin kuin muistisairauteen joskus kuuluu, niin kyllä syvällä sisimmässään jokainen meistä tietää
sen, että jos asiat jotenkin alkaa mennä pieleen. Ja ainakin huomaa sen, että ne mun lähellä olevat ihmiset suhtautuu minuun eri tavalla tai ne on tuskaisempia tai ärsyyntyy minuun helpommin tai jotakin tämän tyyppistä.
Mutta siinähän voi tapahtua just, että alkaa semmoinen kierre, että kun ihminen oikeasti itse tajuaa, että tässä nyt niin kuin mulla ei ole tätä hallintaa, niin silloinhan aika luontevasti alkaa sitä peittää. Alkaa jotenkin niin kuin tehdä vielä suurennella asioita, että ettei vaan huomattaisi. Ja sitten mun tuli mieleen sellainen, että esimerkiksi näiden meidän työssä käyvien, niin siinä häpeä saattaa liittyä paljon siihen, että työstä ei enää selviydy. Ja sitä yrittää peitellä hirveän paljon. Kotiin ei enää tuo jotenkin niitä työhankaluuksia. Ja sitten tuleekin yhtäkkiä tieto esimerkiksi työpaikalta, että nyt mietitään, että selviytyykö. Ja sitten mun, esimerkiksi mun äiti, joka on jo niin kuin 80-vuotiaana sairastunut muistisairauteen, niin hänellä alkoi tulla tämmöinen piirre niin kuin vainoharhaisuus, joka on aika hurjaa siinä suhteessa sitten. Mä ajattelin, että ihan kauheat, että hän rupesi epäilemään minua ja läheisiä. Ja siinä vaiheessa, niin miten sä voit sanoa sille ihmiselle, koska hänkään ei ymmärrä, mitä tapahtuu. Et nämä on niin kuin, mikä sitten on dramaattista ja mikä on pientä, mutta et jotain semmoista, jotain, jota en odottanut, jotain tässä tapahtuu, jotain outoa.
Tämä on jännä juttu, miten nämä nyt jatkuvasti mun mielessä rinnastuu. Marjatta Kalliala on lastentarhan opettaja, kouluttava nainen Helsingin opettajankoulutuslaitoksella ja hänen kanssaan me keskusteltiin aikaisemmin tänä vuonna siitä, että päiväkoti ei saa olla pelkkä säiliö. Me puhuttiin siitä, että millaisia ongelmia varhaiskasvatuksessa on liittyen lapsiin. Ja silloin mä kysyin häneltä, että millainen on päiväkodin näkökulmasta tai tämän päivähoitojärjestelmän näkökulmasta hyvä lapsi, hyvä päiväkotilapsi. Ja sieltä tuli aika rankkaa tekstiä silloin. Hän sanoi, että minä kärjistän nyt vähän. Mutta mä en voi olla kysymättä teiltä nyt, Tarja ja Sanna, että mikä on meidän niin kuin vanhustenhoitojärjestelmän sieltä laitoksen näkökulmasta hyvä, sanotaanko nyt sitten, asiakas vai potilas?
Niin, tästä puhuttiin tässä vähän aikaisemminkin, että kyllähän sekin kärjistettynä on niin, että tietysti sellainen, joka on helppo ja tyytyväinen ja hiljaa, niin on helpompi hoitoinen, mutta eihän sekään pidä paikkansa. Ja itsestä voi mitään yleisluontoista. Hoitopaikkojen tasot vaihtelee niin valtavasti ja on paljon kuulee ihania tarinoita hyvistä paikoista, missä tehdään kaikkea mahdollista mukavaa. Että ei pidä luoda sellaista mielikuvaa, että kaikki on huonosti.
Niin kuin päivähoidossakin.
Niin.
Hyvin samankaltaista, joo. Mutta semmoinen helppo hoitoisuus, että muistan, että Marjatta Kalliala puhui paljon siitä, että semmoinen niin kuin, mä en muista käyttiköhän sanaa notkea lapsi, mutta mulle tuli mieleen semmoinen niin kuin notkea, joka sopeutuu erilaisiin tilanteisiin, pystyy hillitsemään tunteensa ja niin kuin niin sanotusti tulee toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa. Eli on mielellään vähän semmoinen, ei nyt alistuva, mutta väistyvä ja sopeutuva yksilö. Tai siis ehkä ei yksilö.
Niin, ja kyllä me on monesti mietitty sitä, että miten henkilökunta ehkä tarttisi enemmän niin kuin lisäkoulutusta siihen, että miten voisi uskaltaa enemmän. Et musta tuntuu, että jotenkin on sellainen, että monissa paikoissa jotenkin yritetään ikään kuin suojella tai paapua tai varoa sitä, että vanhalle ihmiselle ei nostatettaisi ikäviä oloja tai jos hänellä on paha mieli, niin nopeasti niin kuin mieli kiinnitettäisiin johonkin positiiviseen tai kivampaan sen sijaan, että sitä hyvää voisi tuoda sillä, että uskallettaisiin pysähtyä sen muistoja ja suruja ja ikävää herättävien asioiden ääreen. Ja myöskin se, että mä oon monesti puhunut opiskelijoille siitä, että miten voisi niin kuin ylläpitää sitä, että voisi siitä huolimatta, että on hoivakodissa, niin voisi kokea erilaisia, niin kun puhuttiin hetki sitten noista aisteista ja tuntemuksista, että kun puhutaan esimerkiksi siitä, miten vanhat ihmiset, miten he pääsevät ulos, niin se, että se edellyttää hyvää ilmaa ja sellaiset voidaan mennä piipahtamaan sen sijaan, että miten mahtava tunne voisi olla päästä vaikka rankkasateeseen ja saada kokea se, miltä tuntuu, kun vaatteet kastuu ja vesi valuu. Mitäs siitä, jos ne kastuu? Sitten voidaan tulla sisälle ja vaihtaa kuivat vaatteet.
Mä pelkään sitä, että tulee päivä, tulee päiviä, tulee viikkoja, kuukausia, vuosia, että mä en pääse ulos. Tällä hetkellä musta tuntuu, että mä voisin haluta silloin tällöin kastua rankkasateessa alusvaatteita myöten myös sitten, kun mä olen ihan vanhanainen. Mä olen tähän saakka elämäni aikana kaikissa vaiheissa suorastaan hakeutunut vesisateisiin. Jos mä mietin rippikoululeiriä reilut 30 vuotta sitten, niin mä kuuluin siihen joukkoon, joka aina kun silmä vältti, joka ikisellä tauolla loikki laiturilta vaatteet päällä veteen. Ja tänä kesänä mun kesän elinvoimaisimmat muistot tuli siitä, kun mä muutaman kerran lenkkipolulla tulin rankkasateen yllättämäksi ja se tuntui ihanalta, henkeä salpaavan, huimaavan ihanalta olla elossa ja saada vettä niskaan, ihan kuin olisi ämpärillä kaadettu. Tuntui ihanalta lotista sisään, käydä lämpimässä suihkussa, vaihtaa kuivat vaatteet päälle, ottaa kuppi kuumaa ja kuivailla hiuksia pyyhkeeseen. Haluanko mä tällaisia voimakkaiden kehollisten kokemusten elämää myös 30-40 vuoden päästä, vaiko mieluummin tasalämmintä ja tasakuivaa laitosilmaa? Minkä verran mä haluan joskus tulevaisuudessa, että mua suojellaan kiihottavilta kokemuksilta?
Kun sä tuossa vertasit tähän päiväkotimaailmaan, niin kyllähän tämä pitkälle muistisairaan ihmisen kanssa läheisen elämä on niin kuin pienen lapsen hoitamista, että niihin pienelle lapsellekin kerrotaan, että okei, sä itket nyt sen takia, kun sulla on ikävä sitä kaveria tai äitiä tai jotain tällaista, että se on hirveän vaativaa, se on niin kuin koko aika sanottamista, että joku lähellä sanottaa. Ja silloin, kun meillä on pieniä lapsia, niin me jaksetaan tehdä sitä, kun me nähdään, että se lapsi kasvaa ja kehittyy ja se lähtee maailmaan. Ja tässä se vaativuus on, että meidän läheinen ei kasva ja kehity. Se, mitä me tehdään, niin se ei näytä tuottavan tuloksia. Se on siinä hetkessä arvokasta, että meidänkin pitäisi läheisinä oppia oikeasti nauttia joka ainoasta hetkestä.
Jos joku tunne jää ihmisen sisälle, että hän jää niin kuin yksin sen tunteen kanssa, se on vaarallista ja jopa vaarallista voi olla ja sitä ei pidä tehdä. Mutta se, että henkilökuntaa pitäisi kouluttaa enemmän olemaan niiden tunteiden kanssa ja pukemaan toisen puolesta niitä sanoiksi. Tähän hyvä esimerkki yhdessä hoitokodissa jossakin päin Suomea. Kerrottiin tämmöistä tarinaa, että heidän asukas tulee ihan hirveän ahdistuneeksi ja levottomaksi aina, kun perheenjäsenet lähtee vierailulta pois. Ja ne on tosi vaikeita ne illat sitten aina sen jälkeen. Ja mä kysyin, että no miten te olette ottanut tätä puheeksi? Ja ne sanoivat, että no eihän nyt semmoista voi ääneen sanoa, että siinä syyllistyy omaiset ja kaikki, että aletaan miettiä, että kuuleeko ne niin, että ei kannattaisi tulla, kun sen toisen on niin hankala olo. Eikä ole tullut kenenkään mieleen, että kyse voisi olla siitä, että tällä hoitokotin jäävällä on ikävä ja hänellä tulee mieleen kaikki se, että nyt ne lähti ja minä en pääse mukaan ja siellä se mun kotini on ja täällä mä oon ja tätä mun elämäni on nyt.
Tuleeko ne vielä uudestaan ja niin. Muistanko mä niitä sitten enää, kun ne tulee?
Niin, ja vaikka ei enää muistaiskaan, niin kyllä se joku tuttuus ja joku haikeus ja joku ikävä on varmasti siinäkin vaiheessa, vaikka ne olisikin unohtunut jo sillä hetkellä, kun ne ovesta lähtee pois.
Niin, ja tässä pitäisi oikeastaan vaan iloita, että toihan kertoo siitä, että on ollut hyvä suhde, jota ikävöidä, mutta että onko sille tilaa siellä, että kuka sen ottaa vastaan, koska näinhän me silloin, kun meidän mieli on vielä terve ja me pystytään keskustelemaan mielen sisässä näistä asioista, niin mehän saatetaan tämmöisessä ikävän kohdassa just alkaa niin kuin funtsi itse. No kyllä ne tulee kohta ja ainahan tässä on tämä ikävä, kun joutuu eroamaan ja kaikkea tämmöistä, mutta jo pitkälle muistisairas niin ei pysty sitä tekemään siellä pään sisällään sitä keskustelua ja silloin ne jää niin kuin ahdistaviksi asioiksi.
Se mitä todennäköisesti ikävä kyllä sitten tuommoisesti, ja tämä varmaan arkeaa monessa hoitopaikassa, se mitä tapahtuu, niin pelästytään sitä asukkaan itkuisuutta ja ikävää, ja joko laitetaan telkkari päälle päiväsalissa ja ohjataan mene telkkarin ääreen tai jotakin muuta ajateltavaa. Sen sijaan, että, ja kun mä luulen, että se hätä on jotenkin siinä, että hoitajilla ehkä on sellainen tunne, että pitäisi pystyä niin kuin ratkaisemaan ja helpottamaan sen toisen, niin kuin ottamaan pois se paha olo toiselta, ja sitähän ei tarvitse tehdä. Et siinä henkilökunta tarvitsisi rohkaisua, että ei sitä ikävää kenenkään on mahdollista ottaa pois. Sen sijaan se on mahdollista pukea sanoiksi ja ohjata kiuttelemaan, niin kuin kyselemään, minkälaisia asioita siellä kotona esimerkiksi tykkäsit tehdä. Tai, ja silloin nämä meidän kirjan kysymykset alkaisi elää ja alkaa tulla siellä hoidon arjessa myöskin, niin kuin ne muistikuvat aueta sieltä.
Otetaan sivu, oliko se nyt 52? Joo, sieltä löytyy kysymyksiä, jotka sohivat näitä muistikuvia just esille. Minkälaisista asioista pidit lapsena? Tukivatko vanhempasi sinua lapsena ja nuorena harrastamaan? Mikä on tällä hetkellä mieluisinta tekemistä tai harrastamista? Onko sairaus mahdollistanut jonkun uuden aloittamisen? Tällaisia kysymyksiä löytyy Sanna Aavaluoman ja Tarja Tammelinin kirjasta Jotta minua ei unohdettaisi. Ilman lukijan kirjaamia ajatuksia tämä kirja on pelkkä luuranko. Täällä on näitä kysymyksiä enimmäkseen ja tyhjiä viivoja. Tämä ei ole mikään tämmöinen tietokirja muistisairauksista. Tietoa niistä löytyy netistä ja muista kirjoista vaikka kuinka paljon. Mä aion aloittaa tämän työkirjan täyttämisen tänä talvena. Mutta mistä kohdasta mun olisi hyvä aloittaa kirjan täyttäminen? Olisiko hyvä edetä järjestelmällisesti ensimmäiseltä sivulta sivu kerrallaan, sukupuusta alkaen, hautajaistoiveisiin päättäen, sisällysluettelon mukaan viimeistä sivua kohti, vai aloittaisinko mä niistä kysymyksistä, jotka tuntuu ensilukemalta helpoimmilta, vai aloittaisinko mä vaikeimmista kysymyksistä? Mä kysyin kirjan tekijöiltä, mistä he itse aloittaisivat, tai oikeastaan niin päin, että jos pitäisi suositella, että vastaa edes näihin kysymyksiin, tee edes tämä, niin mitä sanoisi Tarja Tammelin?
Mä varmaan aloittaisin kyllä jollain lailla siitä sukupuusta sittenkin, että jotenkin sitä, että mitä nousee siitä elämästä, mitä on eletty. Et kyllähän se vaikka sanotaan, että muisti pätkii, okei, mutta niin kuin mä sanoin tästä mun äidistä, niin sitten tietyt asiat tuntuu olevan niin kuin koko aika framilla. Jotkut asiat, jotka ei oikein saanut päätöstä tässä elämässä, näin mä ajattelen. Että hän vieläkin haluaa jotenkin tarkistaa, että oliko tämä näin ja oliko tämä näin. Että kyllä mä uskon, että se on hyvä, mutta sitten myös nuo unelmat, että usein me ajatellaan silleen, että no me rakennutaan siitä, mikä on ollut, mutta meidän mielihän on myös sitä, mitä me unelmoidaan. Ja se on yksi asia, joka unohtuu tässä muistisairaudessa, että me ajatellaan vain, että joo, se on se, että mä en muista sitä mennyttä, mutta oikeasti mä en enää muista, mitä mä haluan.
Tulevaisuuden muistaminen on yksi muistin laji.
Kyllä.
Niin, tosiaan joo. Asia, josta ei juurikaan puhuta, muistisairaan unelmat.
Ja se on hyvin, ja se on hirveän tärkeä. Mä niin kuin itse ajattelen, että jos esimerkiksi vertaa jotenkin masentuneeseen ihmiseen, niin siinähän se yksi tapa jotenkin nähdä se masennuksen syvyys on, että onko ihmisellä unelmia. Ja muistisairaasta joutuu, koska hänen, kun se on tietyssä kohdassa se muistisairas edennyt, niin häntä joutuu ihan avustaa siihen unelmointiin. Hänen maailmansa on niin tässä ja nyt. Niin se on varmaan myös yksi semmoinen, joka on tärkeä. Ja sitten jossain kohdissa se, mikä varmaan on kaikista hankalinta, ja siinä me ollaan annettu tuossa kirjassa aika avoimet valinnan mahdollisuudet, että miten puhuu siitä elämän lopusta. Että siitähän me ei kukaan hirveän mielellään tehdä aloitetta. Me odotetaan, että se aloite tulee siltä ihmiseltä, joka on niin kuin lähellä sitä elämän loppua. Mutta muistisairaalta se ei välttämättä tule. ja siihen jotenkin antaa mahdollisuus, että et miten siihen niin kuin voisi tarttua.
No Sanna, mikä sulla olisi sitten tämä, että tee edes tämä tai mieti edes tätä?
Niin, kyllä mä mietin niitä unelmia kanssa silleen, että kun se on myös se tosiasia, että vaikka muistisairaus voi edetä nopeasti, niin joku voi elää 20 vuotta, 25 vuotta sen diagnoosin saamisen jälkeen. Ja jotenkin se, mitä olen paljon miettinyt, että miten silti siitä elämän rajallisuudesta ja kuoleman siitä, että se on osa meidän kaikkien elämää, se kuolema, mutta siihen asti me ollaan elossa, kun me kuollaan, että miten voisi kokea olevansa elossa siitä huolimatta, että on tauti, joka vie kohti kuolemaa. Ja se, että ei alkaisi elää sitä kuolemaansa, koska se on kai se surullisin juttu, että lakkaa piittaamasta ja luopuu kaikesta ennen kuin on tarpeen. Että miten luoda myöskin jotakin niin kuin uutta unelmoitavaa tai toivottavaa tai haluttavaa, vaikka se ei olisikaan samanlaista, mihin on kyennyt ennen.
Oletteko kuullut tarinoita, jossa perhe on esimerkiksi tukenut muistisairaan jotain unelmaa tai toteuttanut jonkun semmoisen unelman?
Muistat sä? Mä, kyllä varmaan on, mutta mä luulen, että...
Mun tulee ensimmäisenä mieleen tämmöisiä niin kuin hyvin niin kuin, kuitenkin niin kuin semmoisia sillä tavalla arkisia, että sitähän kuulee koko ajan, miten perheet kertoo, että tämä meiltä vielä onnistuu. Ja tämä on ollut aina, tämä on sen, mistä me ollaan aina nautittu ja tästä me ollaan tykätty, että vielä me lähdetään lämpimään tai matkalle tai kun se on mahdollista. Ainakin sellaisia, niin kuin, se on sellainen konkreettinen, mistä monet perheet kertoo.
Ja haluaa ehkä sitten vielä nähdä sen toisen iloitsevan, sen muistisairaan, että kun se sai ne jalat sinne Kreikan mereen, niin sitten se ilme kirkastui ja katse kirkastui.
Ja sitten ne, mitä toivoisi kai niin kuin meille kaikille, että ne unelmat vois olla niin kuin vielä arkisempia, jotka ei ole mistään matkasta tai rahasta tai taloudellisista resursseista kiinni. Et kyllä myös moni kertoo sitä, että miten ylipäänsä elämän arvot on mennyt toiseen järjestykseen ja jotenkin sitä yhdessä olemisen ja tekemisen ja vaan olemisen ja läsnäolon niin kuin merkitys kasvaa.
Jos haluat jatkaa keskustelua, kirjoita ja kommentoi blogit.yle.fi evemantu.